Mikko Alatalon tarina maalaispojasta kansakunnan levykaapin päälle käydään läpi ohjelmasarjassa Mikko Alatalo joviaali ilmiö. Studiossa Mikko Alatalo ja Pentti Teräväinen. Tervetuloa mukaan.
Mä tulin maata tänne kaupunkiin ja panin pellot pakettiin.
Mikko Alatalon tarina alkaa Kiiminkin joelta ja Mikon lapsuuteen kuuluivat kirjat, oma urheilukenttä ja radioantenne, joka tuo musiikin maailmalta. Mitenkäs sun lapsuus, siellä sulla aika onnellista aikaa kuitenkin?
Se oli mukava aikaa Kiiminkin joen rannalla ja hyviä ohjeita sain äidiltä ja isältä ja kannustusta myös musiikin tekemiseen. Isä rakensi sellaisen pitkän antennin meidän pihalle kahden puun väliin ja mä sitten kuuntelin Ruotsin radiota, Sveriges radiota. Ja siellä oli Tiui Toppen niminen ohjelma, josta kuulin popmusiikkia. Suomen radiossa silloin ei soitettu popmusiikkia. Tuo muuten, joka tuolla taustalla pitää ääntää, niin se ei ole mikään ihailija, vaan se on meidän koira Ringo, joka pitää.
Niin, että kuuluu siltä, että välillä hengitys pihisee, niin se johtuu vaan tuosta koirasta, kyllä.
Joo, ja tosiaankin niin, hei, nyt hiljaa.
Niin, siihen aikaan kuunneltiin Radio Luxemburgia ja myös näitä Ruotsin kanavia ja Etelä-Suomessa totta kai Radio Nordia kuunneltiin 60-luvun alussa, mutta Ruotsin vaikutus varmasti oli sun musiikilliseen uraan ja muuhun aika merkittävä kaikella tavalla.
Joo, Amerikan rockia kuuli Ruotsin radiosta ja sitten totta kai Hep Starsit ja kaikki nämä Hootenanny Singers ja muut, niin nehän tuli tutuksi silloin jo heti lapsuudesta ja tosiaankin Beatles oli tietysti se, joka niin kuin oikeastaan sen pankin räjäytti, että sitten mä aloin kuuntelemaan Beatlesia ja naapurin pohjalla oli Rollareiden ensimmäisiä levyjä. Ja sitten jossain vaiheessa tuli myös mukaan Spencer Davis Group, eli Steve Winwood, jota ihailin suuresti laulajana. Mutta totta kai sitten kirjallisuus oli myös tärkeä juttu, että mähän luin tietysti Salamaa ja Timo K. Mukkaakin, mitä äiti ei varmaan antanut lukea, mutta hain niitä Alakylän kirjastosta.
Mutta sä oot sen tyyppinen kaveri, että sä oot varmaan lukenut paikallisen kyläkirjaston alusta loppuun.
No voi sanoa näin, että kyllä Pentti Haanpää varmasti isännet ja isäntien varjot, niin sillä kirjalla hän teki suuren vaikutuksen ja ehkä se vaikutti myöhemmin myös siihen, että mä aloin kirjoittaa lauluja maaseudusta ja maaseudun katoamisesta. Mutta totta kai sellaiset suuret mestarit, niin kuin Mika Valtari, Väinö Linna, Olavi Paavolainen, Henrik Tikkanen, Christer Gilman ja sitten Paavo Rintala ja Pentti Holopäinen, niin Sistersviihik oli pohjoisen kirjailijoita. Ja sitten ulkomaista kolahti tietysti Jack London, Hemingway, Steinbeck. Mä luin kyllä myös runoja. Mä luin Uno Kailaa, Synkkiä runoja ja Aale Tynniä, V.A. Koskenniemeä, Lauri Viitaa, joka tietysti vaikutti Juiseen myös hyvin voimakkaasti. Ja sieltä sai niin kuin oppia riimien tekemiseen. Ja sitten yksi kauneimpien rakkausrunojen luoja oli Eeva Kilpi, jonka runot sattui kyllä nuoren pojan sydämeen. Ja sieltä sitä varmaan sai sitä osviittaa sitten, niin kuin, miten tehdä myös lauluja.
Ja siihen aikaan myös sulle iski toi yhteiskunnallinen tietoisuus, eli myös tämmöistä ajankohtaisen kakkositoimittajista tuli lukiovuoden idoleita jossakin vaiheessa.
Joo, 69 aloitettiin ajankohtainen kakkonen ja mä olin silloin niin kuin päättänyt, että mä haluan toimittajaksi. Ei musta pitänyt olla taiteilija ollenkaan, vaan toimittaja. Olin toki soittanut jo seerikerhoilla Haitaristin ja Moisalan kanssa ja meillä oli bändejä, meillä oli rockibändi Tuiran yhteiskoulussakin, missä kävin lukioon Oulussa ja näin, mutta ei sitä pitänyt tulla pääjuttuun, vaan pääjuttu oli se, että mä halusin päästä tämmöiseksi tutkivaksi journalistiksi, joka samalla tavalla paljastaa yhteiskunnan epäkohtia, niin kuin nämä ajankohtaisen kakkosen pojat.
Ja vielä palataan tuohon lapsuuteen ja nuoruuteen. Se oli aika kova urheilukaveri siihen aikaan, kuten varmasti useimmat siitä ikäluokasta.
No joo, siis tietysti kun Pauli Nevala heitti olympiakultaa keihäällä, niin mehän vuoltiin keihäät siellä Haapapuista, ja sitten kun ei meillä ollut bambuseipäitä niin kuin kaupunkien pojilla, niin me oltiin kaikki Pentti Nikuloita ja hypättiin haapaseipällä seivästä, että se kuului siihen, ja talvella mä hiihdin tietysti kouluun ja voitinkin hiihtokilpailuja, että se oli niin kuin se murtsikka, eli ihan tavallinen maastohiihto, se oli se, mitä harrastettiin, ja totta kai mäenlaskuakin myös harrastettiin, mutta ennen kaikkea niin mä luulen, että se tavallaan muuttui se maailma sitten, kun mä sain 15-vuotiaana mopon. Ja mä pääsin sitten esimerkiksi Haukiputaalle Alakosken lavalle katsomaan bändejä ja mä näin siellä sitten semmoisia bändejä niin kuin esimerkiksi Soulsettia ja Jormas kävi siellä ja monta muuta. Siis Pepe Wilberilla oli Jormas-bändissä ja mä ostin kitaran Jörgen Ingmanilta, joka oli siis tämä Euroviisu-voittaja tanskalainen ja hän myi postimyyntinä sähkökitaroita ja näin me alettiin soittelemaan. Myös oululainen Express-bändi oli mun suosikki ja siinähän soitti sitten rumpuja tuleva työkaveri Lyly Rajala. Ja mä olin tämmöinen pitkätukkainen teini, jolla oli kiharat hiukset ja muistan, kun menin katsomaan Markku Aroa Kuusisaareen Oulussa, niin mulla oli tyttö mukana siinä, niin tuli kaksi semmoista toppila rasvisjätkä eloi mua turpaan. Että silloin tämä ero rasviksien ja pitkätukkien välillä oli aika suuri. Se lukio oli jo semmoinen herättävä, se heräsi niin kuin maailma mulle avautui sillä tavalla, että kolmannen maailman ongelmat ja kaikki tämä, myös ympäristöasiat ja muut. Ja mä olin teinikunnassa hyvin aktiivisesti mukana ja siellä oli semmoinen merkittävä kaveri kuin Hannu Väisänen, joka sitten menestyi sekä kirjailijana että kuvataiteilijana.
Ja taitaa vaikuttaa Ranskassa.
Taitaa vaikuttaa Ranskassa tänä päivänä. Ja Hannun kanssa paljon siellä touhuttiin teinikunnassa. Mutta sitten se viimeinen, mikä oli niinku suurin silmiä avaava juttu, oli se, että Kiimingin Lions Club oli lisännyt jäsenmääränsä eniten Suomen Lions Clubeista. Ja he saivat lähettää yhden nuoren miehen Amerikkaan. Ja niin he sitten lähettivät minut Dallasin Texasiin, missä oli 3 viikkoa semmoinen nuorten leiri. Siellä oli Lionien konferenssi myös. Ja siellä kuulin ensimmäisen kerran oikein kunnon western swingia, oikein countrya, miten sitä soitetaan. Ja se iski se niin syvästi minuun, että olen sitten oikeastaan koko elämäni ja urani läpi aina harrastanut countrymusiikkia ja tehnyt sitä. Ja se jätti niin kuin vaikutuksen. Ja myöskin suuressa Amerikassa käynti, totta kai se oli iso juttu koulupoja.
Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon. Se on hyvin joviaali ilmiö, mä maalaispoika on. Mä köyhä poika on, mä tulin maalta tänne kaupunkiin. Ja panin pellot pakettiin, nyt köyhä poika on. Mä maalaispoika on. Oon täällä loika varjoisien kujien, ja syön vain viiliä. Syödä hiiliä on. Maalaispoika on. Mä lähden tästä joraamaan. Se on hyvin joviaali ilmiö. Maalaispoika on. Mä köyhä poika on. Minut sisään ajettiin tänne merkonomisysteemiin. Maalaispoika on. Mä köyhä poika on. Suihketta kainaloon, se on hyvin joviaali ilmiö, mä köyhä poika on. Kyllä sieraimet on unohdettu kokonaan, niiden kautta henki kulkee. Koskahan portsari kapakkaan, reitin multa sulkee. Maalaispoika on, kai naiset rakastuu koomikkoon. Se onhan joviaali ilmiö, mä maalaispoika on, mä köyhä poika.
Mikko Alatalon tyyli oikeastaan muutoutui aika pikkupoikana. Äiti oli siihen vaikuttamassa aika lailla. Mitenkä se tapahtui?
No tuo elämänkertakirjan nimikin on Hän hymyilee kuin Mikko. Eli se on ollut Blessing and a Curse. Eli hymy on ollut siunaus toisaalta ja suosion salaisuus, mutta sitten toisaalta se on ollut sellainen asia, joka varmaan jotkut ovat vihanneet. Siis siihen aikaan Pohjois-Suomessa ja myös Itä-Suomessa niin ei lasten hampaita hoidettu. Ei, vain kaupunkilaisilla rikkaammilla ihmisillä oli varaa hoidattaa lasten hampaat.
Niin, ja monet sai rippilahjaksi sai tekohampaat.
Näin kävi juuri muun muassa Juiselle, joka tuli Tampereelle tekohampaat suussaan. Ja äiti piti huolen siitä, että mun hampaat paikattiin ja että se kuuluisa Alatalon hymy sitten jo luotiin siellä vaiheessa.
No sitten lähdit opiskelemaan ja oikeastaan sinne ihanne paikka, minne olet pyrkimässä, eli toimittajauralle.
Joo, mä oon sitten laulannutkin, että kun valkolakin sain ja jätin kotikylän taa yliopistoista, etsin tiedon jalostajaa. niin se oli tietysti iso juttu, että lähdettiin opiskelemaan. Mannisen Pentti oli mun mukana Kiimingistä ja hän ei päässyt Tampereen yliopistoon, mutta pääsi valtio-oppia lukemaan Helsingin yliopistoon ja hänestä tuli minun hyvä ystävä kymmeniksi vuosiksi. Hän oli myös eduskunnassa toimittajana sitten, kun myöhemmin itse sinne pääsin. Ja Pentti oli vaikuttamassa myös Farm Aidin tekemiseen ja moneen muun asiaan. Bob Dylan yhdisti Harri Rinteen ja minut sillä tavalla, että olin laulamassa jossain opiskelijapippaloissa Dylanin biisejä ja Rinne tuli siihen viisastelemaan, sanoi, että ei niitä noin lauleta, että hän tietää, miten Dylania tulkitaan. Ja niin niitä laulettiin sitten siellä Harrin Otavalan katu 8 asunnolla, mikä tuli sitten kuuluiseksi asunnoksi, koska siellä perustettiin sitten bändin nimeltä Koitus Inti.
Ja siellähän pörräsi kaiken näköistä porukkaa, se muun muassa on joku kihratukkainen kaveri jostakin Salosta, se taitaa nykyään olla valtiohommissa.
Joo, me mentiin sinne sitten kerran, kun Harri sanoi, kun Juisi oli siinä vaiheessa jo sitten kehissä, niin sanoi, että tulkaa Juisen kanssa käymään, että täällä on hänen opiskelijakaverinsa tai koulukaverinsa Salosta täällä käymässä. Ja se oli semmoinen nuori kikkaratukkainen, hyvin huumorintajuinen poika nimeltä Sauli Niinistö. Ja niin me sitten hänelle soitimme kappaleita, muun muassa Pano Mies ja monta muuta ennakoivaa laulua. Ja sitten kävi niin, että sitä on myöhemmin jos niin kuin mietittykin ja tavallaan keskusteltu siitä silloin, kun Sauli oli vielä eduskunnassa. Mä yhdytin sitten niin kuin Harrin ja Juisen myös ja meillä tuli semmoinen triangeli, kolmen miehen yhteistyö ja me alettiin tekemään sitten yhdessä lauluja. Juisella oli niitä tosi paljon, hänellä oli siis semmoinen vahakansivihko täynnä valmiita tekstejä. Meillä joitakin niitä sävelsinkin, niin kuin Klooni heittää veivin ja Odysseus ja monta muuta. Ja se oli semmoinen yhteistyö ja avuantosopimus, että mä opetin Juiselle kitarasointoja ja hän opetti meille tekstin tekemistä jo pelkällä esimerkilläänkin. Ja sitten Matti Iäs, joka oli tämä elokuvaohjaaja, oli mun opiskelukaveri, niin hän neuvoi mulle sitten, että mihin niitä kannattaa viedä niitä demonauhoja, mitä me siellä sitten äänitimme siellä Otavalan katu 8. Ja hän sanoi, että menkää tuonne Love Recordsiin, että siellä on Atte Blum-niminen kaveri, joka ymmärtää ehkä jotain näiden laulujen päälle. Täytyy muistaa, että suomalainen popmusiikki oli ollut aika paljon käännösbiisejä siihen saakka, että ei ollut alkuperäistä suomalaista rockmusiikkia. Esimerkiksi Juksi Raittinen ja Pepe Wilber ja monet muut teki ansiokkaasti käännösbiisejä suomeksi. Mutta oikeastaan niin kuin Juisen johdolla me kuroimme umpeen sitä käppiä, mikä oli niin kuin suomalaisen laululyrikan ja toisaalta angloamerikkalaisen lyrikan välillä. Siis se, mitä Chuck Berry ja Little Richard loivat, ja jotka oli esimerkkinä myös sitten Beatlesille ja rollareillekin. Ja rumakin sana sanottiin niin kuin se on. Sitten tehtiin näitä demoja ja Atte sitten jossain vaiheessa ilmoitti, että kyllä te pääsette levyä tekemään, mutta te pääsette tuonne Lahteen semmoiseen kellariin Mikrovox-nimiseen studioon, jossa on edulliset hinnat. Ja siellä sitten tehtiin kesällä 73 Juise Leskinen ja Koitus Int-levy.
Semmoinen legendaarinen paikka, jossa oli niin matalat huoneet, että siellä niin kuin pidempi kaveri joutui olemaan kyyryssä suurin piirtein.
No se oli melkein näin, että tosiaan niin mäkin kun viulua soitin Einarin polkupyörässä ja jossain muussakin tulppaanissa, niin viulun stroka kävi kattoon, että se oli kyllä aika erikoista. Mutta siis sanotaan, että tämä juttu, me oltiin kauhean innostuneita, siis Harri, Rinne, Juise ja minä, että ei se musa oli vain yksi osa sitä, että sehän oli, kun niin kuin yöllä juotiin viiniä ja meillä oli tyttöjä siellä paljon aina mukana kehissä ja se oli vapaata rakkautta se oli niin kuin semmoista niin kuin yhdessäoloa aika pitkälle ja filosofointia ja se musiikki tuli vähän niin kuin siinä sivutuotteena, aina kun tuli vähän lisää kokemuksia tytöistäkin, niin aina siitä syntyi rakkauslauluja.
Tämä aikakausi on kuvattu aika hyvin lopuksi siinä Juisen elokuvassa, mikä tuli muutama vuosi sitten.
No joo, kyllä se siltä osio, mutta Harri oli vähän toista mieltä, että Alatalon rooli oli hänen mielestään vähän liian köykäinen, että itse asiassa Alatalo oli se musiikillinen johtaja siinä, niin kuin olinkin, mutta kyllähän Juise sitten aika nopeasti kehittyi ja hän alkoi itse ottaa sitä johtajan roolia. Ja sitten Koitus Intin toisella levyllä, jo sitten Perve Runoilija-levyllä, niin siinähän Juisella oli jo. Niin
kun te jaoitte vaikutteita keskenään.
Jaettiin vaikutteita keskenään ja Juise oli nimenomaan se, joka sitten mua kannusti myös tekemään soololevyä ja hän näki arvoa mun lauluissa ja erityisesti, mikä tähän loppuun voitaisiin hyvin soittaa, on laulu nimeltä Hän hymyilee kuin lapsi, joka oli mun sellainen soolo juttu, jonka Pena Penninkilampi itse asiassa laulu Koitus Intin levylle, mutta se oli semmoinen, että mä rakastuin yhden kaverin tyttöystävään ja pahaksi onneksi tosiaan hän oli kaverin tyttökaveri, niin en voinut häntä koskaan lähestyä, että se oli semmoinen niin kuin etäinen rakkaus ja sitten tuli tämä Hän hymyilee kuin lapsi.
Hän hymyilee kuin lapsi, hän ottaa minut miten haluaa. Hän tekee levottomaksi, olen aivan myyty mies, ja minä sentään olen nähnyt maailmaa. Hän antoi sen, mutta miksi syyllisyyttä tuntisin? Hän saa tuntemaan, hän saa tuntemaan, kuin olisin vain 15 vanha. Kun hän hymyilee kuin lapsi, hänen hampaansa helminauhan muodostaa. Hän tekee viattomaksi, kaikki laskelmoin nyt pettää, ja minä sentään olen nähnyt maailmaa. Hän antoi sen, mutta miksi syyllisyyttä tuntisin? Hän saa tuntemaan, hän saa tuntemaan, kuin olisin vain 15 vanha. Saa tuntemaan.